Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Председателот Ѓорги Иванов денеска ќе се обрати на годишното заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. Македонското судство и натаму не е според европските стандарди, сметаат експертите. Штрајк на грчките цариници. На граничните премини ќе се пропуштаат само итни случаи. Најправен за времето денеска и неколку вести. Ќе биде претежно сончево и топло со слаб ветер од променлив правец. Температурата ќе се движи од 25 до 35, во Скопје до 34 степени. Во Њујорк продолжува 67-то годишно заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. На третиот ден обраќање ќе има председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Вчера тој се сретна со генералниот секретар Бан Ки Мун, кој го информирал за разговорот што го водел со грчкиот премиер Андонис Самарас за спорот меѓу Македонија и Грција за името и најавил дека и со други активности ќе поттикнува решавање на спорот. Индустријското производство во август годинава забележа пат од 8,1% во однос на август минатата година, објави Државниот завод за статистика. Индустријското производство во периодот јануари-август 2012 година во однос на истиот период лани има пат од 7,1%. Грчката царинска управа изутринадва во 6 часот стапи во штрајк што ќе трае до сабота во истово време. Од МВР информираат дека на сите три гранични премини Богородица, Стар Дојран и Меджитлија ќе се пропуштаат само итни случаи. Грчките цариници вчера устно им ја соопштиле на македонските полицајци информацијата за штрајкот. Иранскиот претседател Махмуд Ахмадинежад го обвини Западот за нуклеарно заплашување во неговото вчерашно обраќање на Генералното собрание на Обединетите нации, кое беше бойкотирано од САД и Израел. Говорот на Ахмадинежад беше негов последен во Обединетите нации пред повлекувањето идната година. Во меѓувреме на плоштадот во близина на зградата на Обединетите нации и илјадници луѓе протестираа против иранскиот режим. Советот за безбедност на Обединетите нации одржа состанок на високо ниво за кризата во Сирија, која влезе во 18-тиот месец, а крајот се уште не е на повидок. Генералниот секретар Бан Ки Мун го предупреди Советот дека ако не биде најдено решение, кризата може да се прелее во поширок конфликт кој би можел да ги вовлече и регионалните сили. Шефот на Арабската лига Набил Ел Араби, чие регионално тело беше пофалено за напорите да се најде мирно решение за кризата, повика Обединетите нации да се обидат со поинаков пристап да ја решат кризата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Според Европската Унија, судството во Македонија бележи напредок. Експертите пак велат дека сликата на македонското судство е сосема поинаква. Марија Митевска.
Зголемината ефикасност и намалувањето на бројот на заостанатите судски случаи, кои беа констатирани како дел од завршените задачи од патоказот во рамки на пристапниот диалог на високо ниво со Европската Унија, за експертите не кореспондираат со сликата на македонското судство. Поранешната судијка во Судот за човекови права во Страсбур, Маргарита Цаца Николовска, вели дека не знае врз основа на што е дојдено до тој заклучок, бидејќи најголемиот број на македонски предмети во Европскиот суд за човекови права се токму поради должината на постапката.
Таа ефикасност е многу врзана за квалитетот на судските одлуки. Ние не можеме да очекуваме дека одлуките треба да бидат брзо решени, а за сметка на квалитетот што го имаме присутно, или да имаме селективен пристап, конкретно кај предметите за новинарите, некои предмети многу брзо да се решаваат, а некои предмети скоро да не се решаваат. Ако е тоа ефикасност, јас не знам што е неефикасност.
Професорот Рухи Бахиу вели дека зголемена ефикасноста на судовите на оние кои се наоѓаат надвор од Скопје, за разлика од главниот град, каде судиите имаат премногу предмети.
Ова доведува до една механичка работа на судиите, без они да влагат подлабоко на проучувањето на предметите, односно да трчат по реализација на нормите.
Според Николовска, проблематично и тоа како се донесуваат пресудите и брзината со која се донесуваат нови закони. закони.
У крајна линија, ја не знам дали е тенденцијата да се донесат закони, па истите после додат пред Уставен суд, па да се укинува, или на некој начин да се вршат одредени амандмани, или да се вршат промени на закони.
Ибак и увели дека сите сме сведоци, дека пратениците воопшто не се трудат да усвојат поквалитетни закони, кои потоа се оспоруваат на Уставниот суд.
Таа пракса продолжува и понатаму и кога ги дала во Уставниот суд насоките каде што е сгрешено од аспект на донесувањето на тие закони, законодавниот дом пак не ги зема предвид сите тие насоки што се дадени од повисоките инстанции на судството.
Според експертите, потребно е во изготвувањето на законите да се вклучат и стручни лица од граѓанскиот сектор, а не да се реагира откако тие ќе бидат донесени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Студенчишкото блато во Охрид е потенцијален извор на развивање на комарци, велат надлежните. Од Центарот за јавно здравје во Охрид велат дека есенско прскање против комарци треба да има и во Охрид и во Струга, бидејќи двата града лежат на вода. Се јавува Мики Трајковски.
Комисијата за заштита на населението од заразни заболувања донесе одлука да се изврши топлинна дезинсекција особено на критичните места каде има езера, канали и мочуришта. Ова доаѓа по појавата на нови заразни случаи од болеста Нилска треска која се пренесува преку комарци. Атанаско Михайлов е директор на Центарот за јавно здравје во Охрид.
Ке бидат лоцирани посебни целни места, како што да речеме Студенчишко блато во Охрид, кај што можноста за развивање, размножување на комарците голема, да се направи прскање кое што и државата ќе го помогне, односно ќе го финансира. Јас мислам дека еден дел од Охрид, како што е Студенчишко блато, е, има идеални услови за развивање на раст на комарците и ние ќе предложиме дека треба не само локалната, значи обврска на локалната е да се врши прскање, меѓутоа да помогнат во некои делови кај што може да помогне државата да помогне за да можеме да го направиме посеопфатно и да може да се заштитат граѓаните.
Една од причините за појава на болеста, вели Михайлов, е променливото време со неизменични топли и влажни периоди во текот на овој период. Тој вели дека тие како надлежни институции извршиле прскање во изминатиот период во општините Дебар, Дебарци и Центар Жупа. Општина Охрид па прскање по возачен пат извршила со приватна фирма. Тој вели дека според нивните информации во Струга и Вевчани неколку години не било извршено прскање против комарци.
Повеќе години нанапред, значи јас не имам точна бројка колку години не е прскано, меѓутоа општините Струга и мислам општината Вевчани дека поголем број на години не се прскани, барем ние немаме информација како Центар за јавно здравје. И мислам дека не е добро. Тоа е една од мерките кои што ги спречува појавите на овие заболувања. Нилската треска е класичен пример кој се пренесува преку комарец, кој се вика тигрис комарец и предизвикува заболување кое што има изморедно тешка клиничка слика. Најчесто се работи за многу млада популација, значи мали дечиња кои што имаат послаб имунитет или постари луѓе.
Михаил Почиловски од Институтот за јавно здравје и професор на медицинскиот факултет во Скопје вели дека есенско запрашување против комарци треба да има, затоа што температурите за овој период од годината се многу високи и оти најдален период за прскање е почетокот на октомври. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Представата «Жени без маш и ништо повеќе» во режија на Софија Ристевска и продукција на Малиот драмски театар од Битола е победник на фестивалот на изведувачки уметности «Експонто», што заврши викендов во Љубљана. Во конкуренција се најдоа 14 проекти од повеќе европски држави и реновирани театри. Љупчо Јолевски.
Софија Ристевска, Малиот драмски театар од Битола и воопшто Македонскиот театар имаат убава причина да се радуваат. «Жени без маши, ништо повеќе», работена според драмата на Лорка Домот на Бернарда Алба, по премиерната изведба и наградата за најсовремен и иновативен прочит на представа врз класична драма со сосема нова режиска и актерска интерпретација на 23-тиот национален фестивал на мали театарски форми и вториот меѓународен фестивал на новата европска театар акција Нета во Враца, соседна Бугарија, е победник и на 19-тиот фестивал на изведувачки уметности Експонто, што се одржа во Љубљана.
се радувам што публиката ни ја додели првата награда во исклучително голема конкуренција. И тоа беше за нас лично и за мене најважното нешто. Публиката тотално го разбра нашиот концепт. Концептот на неслободата и како човечкото тело се моделира и деформира и како човекот се психолошки изумира кога живее во една ситуација и средина на неслобода.
Истакнува Ристевска, која по трет пат со малиот драмски театар од Битола учествува на Експонто и која во 2009 година на фестивалот ја освои втората награда со граница на Венко Андоновски. Таа за наградите вели дека секогаш се добредојдени, но дека за неа е побитно тоа што луѓето кои работат со неа ги прифаќаат нејзините идеи.
Наградите се добредојдени, се секогаш многу пријатни. Потврда се за тоа дека представата допрела до публиката, до жири комисијата, до луѓето што ја гледале. Но за мене најголема потврда е тоа што моите глумци, луѓето со кои што работам, сакаат да работат со мене и ги прифаќаат моите идеи и храбро влегуваат во тоа што го работиме.
Говорејќи пак за независната театарска сцена во земјава и за соработката со продуцент и директор како Благоја Стефановски, режисерката која досега има подпишано над 20 проекти, со дополна.
Кој продуцентот храбар и ако верува во својата трупа, во својот тим, во својот режисер, во своите актери, им дозволува слобода, слобода на творење. Тогаш продуктите се храбри, интересни, современи. Јас на Благој Стефановски бескрено му се заблагодарувам затоа што ни дозволи во еден независен проект, мене лично како режисер и како творец, ми дозволи да ангажирам 9 професионални глумци и тој најде начин и средства да ги плати тие луѓе, да го овозможи мојот он, мојот проект да се случи.
Ристевска денови во детскиот театарски центар на Бајруш Мјакуја завршува представата за млади сета, чија премиера треба да се одржи во средината на октомври, потем се подготвува за уште еден независен проект и нова соработка со Охридски театар. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Ракометарите на Металург в недела ја почнуваат новата сезона во Лигата на шампионите. Очекуваат да се повтори пласманот во топ 16, а ако се укаже шанса, да се направи уште еден историски чекор напред. Борче Лозановски.
Да се повтори најголемиот успех на македонскиот машки клубски ракомет, пласман во топ 16, а ако се укаже шанса, да се направи уште еден историски чекор напред. Со оваква желба, ракометарите на Металург го очекуваат неделниот старт на новата сезона во Лигата на шампионите, каде што се во група со Шамбери, Горење Велење, Силкеборг, Кијелце и со Санкт Петерсбург. За исполнување на целта, потребно е да се освои најмалку четвртото место, што нема да биде нималку лесно, бидејќи, според капитенот Ванчо Димовски, со исклучок на аутсайдерот Санкт Петерсбург.
Остануваат пет екипи кои ќе атакуваат на тие први 4 места. Сите се гледаат во таа фаза топ 16. Значи ќе биде тешко, екипите се изедначат квалитет. Ќе има многу интересни надпревари и занадувања, бидејќи може секој секого да победи, дали дома или во гости. Тоа значи дека тоа е отворено, ја мислам, до последното коло во нашата група.
Слично размислуваат и другите ракометари. И тие се свесни дека ќе бидат на големи искушенија, особено откако се зголемија апетитите и на јавноста, а тимот е ослабен во однос на минатата сезона. Сепак, никој не помислува да бара алиби, а бекот Наумче Мојсовски вели.
Секако дека има одреден притисок, навик на нашата публика на квалитетни надпревари како од клуб, така и на репрезентативно ниво, али ќе биде малку потешко од прошлата година, пошто замина Жаре Маркович, единствениот шутер што го имавме на десната позиција, тука малку здувивме, али мислам дека ќе најдеме соодветна замена на таа позиција. Значи, малку мислам дека ќе биде потешко од прошлата година, али не се предавам, мислам дека ќе го повториме успехот.
Во клубот од Автокоманда сметаат дека за влез во осмина финалето покрај 4-5 победи на домашен терен, доволни ќе бидат и барем 2 позитивни резултати од гостувањата. Металурзите веруваат дека имаат сили за исполнување на тој услов, а колку е тоа реално, ќе дознаеме веќе в недела на мечот со Шамбери. Тоа е екипа која, особено на свој паркет, е фаворит, но и противник кој не е непремостлива пречка.
Се работи за една екипа која игра константно во ова натпреварување, има искуство големо, доаѓа од Франција и знаеме што значи во светскиот ракомет. Ниски им ја дадам предноста на фаворит, но ние не патуваме таму за да изгубиме, него патуваме да бидеме ние прави, па ако ние бидеме на нашето ниво и ги ловиме нивните грешки, ќе биде се отворено.
Додаде Ванчо Димовски. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.